galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin Khamiis ah oo galab ah, bisha mayna waa 4 sanadkuna waa 2023. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah shir lagu daafurayey xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ee maanta ka dhacay magaalada Hargeysa.
maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu halkan ku daafurayno xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo qaran iyo integrowiliska kale halkan ku sugan muddo 10 sano ah.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dagaalka ka socda Suudaan iyo sababaha dhaliyey.
waddanka Suudaan taariikh badan iyo siday usoo aasaasmeen ciidamadan dacmi sariica loo yaqaano ee uu hogaaminayo Hamadan Deglo ama Xamiiti loo yaqaano taariikh bay leeyihiin. waxaa aasaastay xukuumaddii Cumar al-Bashiir.
qodobadaasi iyo qaar kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. hay-adda gargaarka ee Mareykanka USAID ayaa sheegtay in ay joojisay dhammaan gargaarkii cunto ee ay siin jirtay gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ilaa amar dambe, iyadoo markaasina baareysa xatooyo sahay bini'aadminimo. qaramada midoobay waxay xaqiijisay warar hore oo sheegaya in sidaasi oo kale ay samaynayso. Samantha Power oo ah maamulaha hay-adda USAID ayaa sheegtay in kooxdeedu ay daaha ka fayday in raashin mucaawino ah oo loogu talagalay dadka Tigreega ah ee la ildaran xaalad macaluul la mid ah in la leexsado oo lagu iibiyo suuq gudaha. kadib markii la ogaaday in cunto la waayey, hay-addu waxa ay wargelisay kormeeraha guud oo bilaabay baaritaan. dib u eegis la sameeyey kadib, USAID waxa ay go'aamisay iyada oo la kaashanaysa safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa iyo howlwadeenadeeda fulinta, in joojin kumeelgaarihi ee gargaarka cunto ay tahay habka ugu wanaagsan ee ficilkaasi, ayay Power ku tiri hadal ay soo saartay. wasiirka arrimaha dibadda ee India ayaa la filayay in maanta wada hadal uu la yeesho dhiggiisa Shiinaha iyo Ruushka ka hor kulanka madasha amniga bartamaha Eeshiya. wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga Shanghai ayaa bilaabay in ay yimaadaan goobta dalxiiska ee India ee Goa, halkaas uu la filayo inay kaga wada xaajoodaan xoojinta iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga ee gobolka maalinta Jimcaha. kulanka la qorsheeyey ee wasiirka arrimaha dibadda ee India Subramahan Iyam Jaishankar iyo kanshiinaha Qin Gang ayaa ku soo beegmaya, iyadoo labada dal ay weli u dhexeyso xiisad ay ku lug yeeshaan kumanaan askari oo xadka lagu muransan yahay ee gobolka la dakhli yiraahda ee bari ku yaalla, halkaasi oo isku horimaad 3 sano ahi oo ka dhacay lagu dilay 20 ka tirsanaa askarta India iyo 4 askari oo ka tirsanaa kuwa Shiinaha. wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in la maqlayo qaraxyo waaweyn iyo rasaas ka dhacaysa wadooyinka caasimadda ee Khartuum. duqeyno xoogan ayaa laga maqlay magaalooyinka dariska ah ee Omdurman iyo Bahrain. Ciidanku waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan xabad joojin cusub oo 7 maalmood ah, balse ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhinaca ciidamada taageerada degdeg ah ee RSF. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidanku ay isku dayeen in ciidamada RSF dib ay uga saaraan agagaarka madaxtooyada iyo xarumaha ciidamada. Madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in go'aanka dhinacyada dagaalamaya ee ah inay sii wadaan dagaalka ay halis markaasi u tahay in colaadda ay u beddelaan masiibo caalamiya. Dagaalka ayaa 15-kii bishii Abriil waxa uu ka dhex qarxay hogaamiyaha Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan oo isagu hogaaminaya ciidamada caadiga iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Dagalo oo isu beddelay mucaarad oo hogaamiya ciidamada taageerada degdeg ah. Warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay shir lagu daafuriyay xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ku nool Soomaaliland, kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqogelinta Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Shirka lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaa lagaga hadlayay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo sida ay muhiim u tahay in laga soo bilaabo qoyska ama waalidka caruurtu ay qoyskaasi ka tirsan yihiin daryeelkooda ilaa iyo laga gaarayo bulshada qaybaheeda kala duwan ilaa heer qaran. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxaa nuxurkeedu ahaa hirgelinta xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta, kaasi oo hore uga soo gudbay golayaasha sharci dejinta. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Axmed Xasan Waadin ayaa istul taagay muhiimadda xeerkani uu leeyahay ilaalinta xuquuqda caruurta.
Maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu halkan ku daafurayno xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo qaran iyo isteegawliska kale halkan ku sugan muddo 10 sano ah tacab iyo xoog iyo dhaqaalaba aad soo gelmaysayno uu ku baxay. Waxaan marka hore u mahadcelinayaa dhammaan daneeyayaasha nagala soo shaqeeyey muddada dheer sidii loo heli lahaa xeer dhaqangal ah oo u ilaaliyo xuquuqda caruurta. Waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa wasaaradda shaqogelinta oo tacab badan gelisay, wasaaradda cadaaladda iyo makoojeerka ahayd, hay-adaha caalamiga ku UN-ta iyo kuwa maxalliga, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada iyo golaha guntida ugu dambeyn ansixiyay xeerkan oo dhammaantood qayb ka ahaa inaynu maanta halkan xeerkan aynu u daafurno. Xeerkan wuxuu soo maray 10 sano jirinjirooyin kala duwan oo dheer. Waxaa laga soo bilaabay gobol, degmo ilaa cid kasta u hooseeyey baa lagala tashaday. Ugu dambeynna wuxuu noqday xeer macno weyn ku fadhiya oo damaanad qaar kuxda siiya xuquuqda ilaalinta caruurteena.
Xeerkan oo agaasimaha gudsida uu sheegay 10 sano ugu dambeeyey siyaabo kala duwan iyo marxalado kala duwan looga soo shaqeynayay, haatana gebagaba noqday islamarkaana la daahfuray, ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta iyo sugidda xuquuqda caruurta. Waa maxay ujeeddada ugu muhiimsan ee xeerkani u damaanad qaadaya caruurtu? Wakan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta Axmed Xasan oo istul taagay qodobkaasi.
Ujeeddooyinka xeerkani loo xuriyay way badan tahay, laakiin waxa ugu muhiimsan in la xaqiijiyo dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin caruurta reer Soomaaliland, xuquuqahaasoo mas-uuliyadda koowaad ee mas-uuliyadda guud ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda shaqogelinta. Mas-uuliyadda labaadna ay ka saaran tahay hooyada iyo aabbaha iyo qoyska uu xurmahaasi ka koray ay ka saaran tahay. Xeerkani waxa uu celin tirayaa ama meesha ka saarayaa ama qaar ku soo kordhinayaa dhammaan tacadi kasta oo ku dhici lahaa caruurta, maadaama caruurta ay yihiin kuwa ugu nugul ee tacadiyada lagu soo noqda. Xeer dalkan wuxuu awood siinayaa hay-adaha la xidhiidha arrimaha caruurtu inay si buuxda u dhaqangeliyaan, xaqiijiyaan inay caruurtu helaan daryeel, sidoo kalena la dhowray xuquuqdoodu. Xeerkan wuxuu ku waajibinayaa dhammaan adeeg bixiyaasha caruurta sida wasaaradda, dowladaha hoose iyo hay-adaha la xidhiidha caruurtu inay bixiyaan adeegyo ku habboon in caruurtu hesho garoomo ay ku ciyaaraan, adeeg caafimaad, waxbarasho, daryeel waalid, adeeg bulsho oo taabagal ah. Sidaa daraaddeed baad waxaad arkaysin maanta inaynu ka soo casuunay wasaaraddii caafimaadka si loo daryeelo caruurta iyo caafimaadkoogii, wasaaraddii waxbarashada si caruurtii waxbarashadooda iyagana loo daryeelo, iyo wasaaraddii cadaaladda si cadaaladdii iyo caruurtii iyo xabsiyadii dabarkuu maanta ay qayb uga noqdaan, iyo wasaaraddii qorshayntii oo iyaduna isku dubaridiga mataqaanaa dhammaan intaas oo madashani ma aha keliya inaynu ku daafurayno xeerka caruurta, laakiinse waxay si qoto dheer looga wada tashan doonaa sidii aynu dhammaanteen uga qayb qaadan lahayn, siduu xeerkan u noqon lahaa mid fula oo dhaqangala oo dhammaan cid kasta uu ku waajibiyay dhankeegii ay uga fuli lahayd. Ka wasaarad ahaan oo mas-uuliyadda u badan inaga saaran tahayna, waxaanu ballan qaadaynaa inaynu sidii hore aynu shanjabjooyinka usoo marnay aynu u dhammaystiri doono oo ula noqon mid miiska dul yaale mid sidiisa u dhaqangala u noqdo.
Waxaana shirkan gabagabadiisa lagu tilmaamay in ku dhaqanka iyo fulinta xeerkani uu yahay mid u yaala hay-adaha kala duwan ee arrimaha caruurta la xidhiidha. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
keliya kala bar dadka ku nool qaaradda Afrika ayaa galaangal u yeeshay helista korontada, waana dhibaato dowladda Shiinuhu ay doonaysay inay wax ka qabato. Laakiin wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ballan qaaday sanadkii 2021 in dowladdiisu aysan warshado koronto ee dhuxusha ku shaqeeya oo dheeriya ay ka dhisi doonin dibadda, waxaa diiraddu ay fuushay maalgashiga korontada dabaysha iyo tan cadceedda ku shaqeysa. Kate Bartlett ayaa faahfaahintan ku eegeysa, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
xarun marwaxadaha korontada dhalisa oo ku taala dalka Namibia iyo mid kale oo ku taala biyo xidheenka Karibe ee dalka Zimbabwe ayaa qayb ka ah mashruucyada cusub ee tamarta cagaaran ee Afrika ee Shiinuhu isha ku hayo si uu u maalgeliyo. Tony Tew waa isuduwaha shirkadda tamarta nadiifta ah ee Renewables in Africa, waxa uu rajo wanaagsan ka qabaa maalgelinta qaaradda Afrika.
It is well documented that Africa has serious problem with power supply. With only 54% electrification rate.
Waxaa si wanaagsan loo diiwaan geliyay in Afrika ay ka jirto dhibaato daran oo qaybinta tamarta ah, iyadoo kaliya 4.5% korontada ay helaan xilli dhaqaaluhu uu korayo, marka qaaraddu fursado badan oo ganacsi oo natiijo leh ayay soo bandhigaysaa. Lei Bian oo ka tirsan London School of Economics and Political Science ayaa sheegay in heshiiskii Paris ee gaaska hawada lagu sii deynayo lagu gaadhsiin lahaa heerka eber marka la gaadho sanadka 2050 uu u baahan yahay dadaal dunida oo dhammi ay ka qayb qaadato. Dadaal midaysan oo dalalka oo dhammi ay sameeyaan dhaqaalena loo hayo ayaa aad loogu baahan yahay si loo helo heerka eber oo Afrika iyo dunida oo dhan ka hirgala. xilli Maraykanku isaguna maalgelinaya tamarta la cusboonaysiin kara ee Afrika, Shiinaha ayaa ah dalka ugu badan ee korontada ka dhaliya dabaysha iyo cadceedda. Shiinuhu waxaa laga yaabaa in isagu uu ugu badan yahay dhinaca tamarta la cusboonaysiin karo, hase yeeshee isaga ayaa haddana ugu badan adeegsiga dhinaca tamarta qiiqa sii daysa, sida uu qabo Cobus van Staden oo ka tirsan China Global South Project.
Xi Jinping is working as hard to expand renewables as he is to also secure.
Xi Jinping waxa uu ku dadaalayaa sidii uu ballaarin lahaa tamarta la cusboonaysiin karo si uu u xaqiijiyo saliidda iyo dhuxusha dalkiisa soo gelaya, marka waxaa jira arrimo murugsan oo loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo. Tusaale ahaan, shirkadda China National Offshore Oil Corporation iyo Total Energy oo Faransiiska laga leeyahay ayaa maalgelinaya dhuun saliidda ceyriin qaada oo muran dhalisay oo laga dhisayo Bariga Afrika, dadka dhaleeceeya ayaa tilmaamaya in mashruucani uu dad badan barakicinayo, deegaankana uu dhaawacayo. Kuwa taageersan ayaa qaba in mashruucan uu koronto loo baahan yahay u keenaya qaybo ka tirsan qaaradda Afrika. Dalka South Africa ayaa dhinaciisa la kulmaya koronto yari ka timid warshadihii dhuxul dhagaxda ee korontada laga dhalin jiray oo sii gaboobaya. Waxa uu la kulmaa korontada oo go'da si maalinla ah, taasoo dhaqaalaha curyaaminaysa. Tallaabooyinkii ugu horreeyay ee wasiirka cusub ee korontada ee Koonfur Afrika uu qaaday ayaa ahaa inuu la kulmo danjiraha Shiinaha ee South Africa si uu ugala hadlo sidii Shiinuhu uu u caawin lahaa. Shirkadda Shiinaha ee Hainan ee tamarta la cusboonaysiin karo ayaa qorsheynaysa in South Africa ay hawlka bilowdo. Badi mashruucyada tamarta cagaaran ee Shiinuhu uu sheegay inuu Afrika ka bilaabayo ayaa nisba ahaan yar marka loo barbardhigo hindisaha Shiinaha ee Belt and Road ee sannadihii hore culayska ugu saarayay dekedaha iyo wadooyinka tareenka. Arrintani waxay qayb ka tahay u baadhista uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ku sheegay waxa yarbaa qurux badan, taasoo qayb ka ah waxa loogu yeedho Green Silk Road ee Shiinuhu uu hadda wado.
Taasina waxay ahayd warbixintii Kate Bartlett, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandeere. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa talaadadii sheegay in madaxda gobolka aysan ogolaan doonin in Suudaan ay noqoto meel militarigu wuxuu ku haysto, isaguo ka hadlayay shir socdaalka ku saabsanaa oo ka dhacay Nairobi. Ayaa Ruto sidoo kaleeto uu ka sheegay in madaxda urur goboleedka IGAD ay qorsheynayaan sidii askarta labada dhinac ee Suudaan isku haya loola xisaabtami lahaa haddii ay ku guuldareystaan inay xabadda joojiyaan. Qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa qabay in IGAD ay gacan ka geysan karto in jeneraalada dirirta ay u dhexayso ay miiska wadahadalka ay yimaadaan. Victoria Amunga ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi. Waa kan Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysa.
Ku dhowaad muddo bila markii ay bilowdeen isku hor imaadyada hubeysan ee u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee dowladda militariga ee Suudaan ayaa waxaa dadaalada beesha caalamku ay wadeen lagu doonayaa in xabad joojin lagu sameeyo dalkaasi. Hase yeeshee, dhowr jeer waxaa guuldareystay xabad joojintaasi iyadoo labada dhinac ay jebiyeen heshiisyadii xabad joojinta ee horey loo meelmariyey. Balse hogaamiyaasha Bariga Afrika ayaa sheegay inay mamnuucayaan in militariga uu maamulo gobolka. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in Suudaan ay horey u sameysay horumar dhanka dowladnimada islamarkaasina aysan ogolaan doonin. Wuxuu ku tilmaamay khilaaf yar inuu burburiyo guulahaasi, islamarkaasina lala xisaabtami doono askarta.
Gebi ahaanba ma haystaan sabab ay ku burburiyaan ganacsiga dadka, nolosha dadka waxay abuuraan qalalaase aan loo baahnayn iyo rabshado. Marka khilaafku waa in lagu dhameeyo wadahadal iyo wadaxaajood. Waxaa naga go'aan in aan ka joojino qaaradayada in ay ku sii qulqulaan xukun militari. Qaaraddu waa diyaar. Waxaanu diyaar u nahay inaan dhisno hay-adihii dimuqraadiyadeed iyo in dadka qaaradda ku nool ay doortaan dowladda ay rabaan.
Khubarada ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah sida Majaria Munene ayaa waxa uu sheegay in inkasta oo lagu guuldareystay in lasoo afjaro colaadda ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, haddana urur goboleedka IGAD waxaa ka go'an ayuu yiri inay qanciso militariga Suudaan si ay dagaalka u joojiyaan, sababto ah waxay dantooda ku jirta ayuu yiri, maadaama waddankaasi laftiisa uu rajeynayo inuu xubin ka noqdo urur weynaha Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo IC amaba EAC.
Concerted effort is what's needed. So whoever has a line to Dagala or to Barna, but then use those avenues to point out that it is in their interest.
Dagaal iskaashi waa waxa loo baahan yahay. Marka cid ka soo fursad u haysa Burhaan, halalaha loo tilmaamay in dantooda ay ku jirto inay dagaalka joojiyaan, waa ay madaxdooda ka dhaadhiciyaan inaanay doonaynin inay noqdaan kuwa gobolka intiisa kale ka takooran.
Dagaalka ka socda dalka Suudaan ayaa galaaftay in ka badan 400 qof, waxaana sidoo kale ku barakacay tiro ka badan 800 oo kun oo qoftan iyo markii uu qorxay dagaalkaasi 15-kii bishii Abriil. Sida ay sheegtay qaramada midoobay labada dhinac ee ciidanku waxa ay difaaceen mowqifkooda. Nick Westenkart oo ah agaasimaha ururka Royal African Society ayaa u arka in colaadda ay fursad u tahay gobolka Bariga Afrika inuu si madax bannaan bal iskiis uu u xallin karo dagaalada uu ka gudbi karo guuldarrooyinka. Urur goboleedka IGAD ayaa asbuucii hore hadaba waxay isku raaceen inay madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir, madaxweynaha Kenya William Ruto iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ay u diraan halkaas si ay gacan uga geystaan xabajoojinta Suudaan. Koonfurta Suudaan ayaa waxay horay u marti gelisay wadahadalada nabadda waxayna dhexdhexaadisay xabajoojintii ugu dambeysay taasi oo aan sidoo kale too la qabanin. Muneena ayaa waxa uu sheegay in danta Kiir ay ku jirto in Khartoum ay joojiso dagaalkeeda sababtoo ah ayuu yiri Suudaanta Koonfureed ayaa waxa ay tahay mid ku tirsan Suudaanta kale xagga ganacsiga.
In the DRC there's already a UN force MONUSCO that is trying to keep the peace and the East African force is complementary to that and its presence was agreed.
DRC waxa hore u joogay UN MONUSCO oo isku dayaysay in ay nabadda ilaaliso ciidamada Bariga Afrika taasi way kaabayeen waxaana ku heshiiyey arintaasi dhinacyo kala duwan oo ay khusayso gaar ahaan mas'uuliyiinta Kinshasa. Suudaan ma jirto wax aad jira ma jiro wax heshiis ah oo dhinacyada lagu heshiiyey inay iyagu yihiin xoogga nabadda soo socda ee maaha marxaladan.
Kiir ayaa talaadadii sheegay inuu wadahadalo gooni-gooni ah oo khadka telefoonka uu la yeeshay ciidamada qalabka sida ee Suudaan sida General Abdul Fattah Al-Burhan iyo madaxa RSF Maxamed Hamdani Dagalo oo labaduba ku heshiiyeen inay u soo diraan wakiilo garwadeen ka noqdo wadahadaladaasi.
Warbixintii Victoria Amonga waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan isla Suudaan. waxaan uga hadlaynaa taariikhda dagaalka ka socda dalkaasi Suudaan. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda dagaalka Suudaan iyo saamaynta ka dhalatay. tan iyo dabayaaqadii bishii hore ee Abriil waxaa dalka Suudaan ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan iyo maleeshiyada awoodda badan ee gurmadka degdeg ah. Haddaba si aynu u fahanno sababta dhalisay dagaalka iyo awoodaha shisheeye ee kala taageersan labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalkaasi Suudaan, waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Mustafa Sheekh Aadan Aamin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda muddana ka soo shaqeeyey warbaahinta dalka Suudaan.
runtii waxaa la oran karaa wadanka Suudaan taariikh badan iyo sida uu soo aasaasmeen ciidamadan dacme sariica loo yaqaano oo uu hogaaminayo Hamadan Dekolo ama Xamiidki loo yaqaano. Taariikh bay leeyihiin, waxay ka soo aasaasmeen, waxaa aasaastay xukuumaddii Cumar al-Bashiir. Madaxweynaha waxaa loo yaqaanaa Janjaweed si loola dagaalamo jabhadihii la dagaalamay xukuumadda Khartoum sanadihii 2003 ilaa laga heshiiyo sanadihii dambe. Kadibna waxaa laga dhigay ciidamo iyaga laftoodu ka la mid ah ciidamada qaranka Suudaan, inkastoo lagu dhex darin marka arrimaha imika soo baxay waxa iska jira khilaafaad intii uu kacaankii amba madaxweyne Cumar al-Bashiir laga tuuray xukunkii. Dowlado badan baa ayaa saameyn ku yeeshay ciidamada oo xiriir la yeesheen sida waddanka Imaaraadka oo imika si toos ah loogu tuusan yahay inay la shaqeynayaan Hamadan. Marka dowlado kale iyo siyaasado kale oo xagga reer galbeedka iyo xagga barigaba ah sida Ruushka oo kale iyo Maraykanka iyo waana lala kala safan yahay oo dowladda Masar oo kale waxay la safantahay ciidamada taranka la safan tahay, laakiin hadda waxaa la cadeeyey cidda nimankan ka dambaysa ee ugu badan ee taageeraysa waa dowlad dalka Imaaraadka. Wadannada gobolka ku yaala ee loo yaqaan wadannada IGAD lafteeda waxaa lagu yirtuumeeyey kastoo cadayn loo haynin wadanka Eritrea oo iyada lafteedu ku lug leh oo ninkan bishiinka soo dhaafay intuu dagaalku bilaaban
ayuu booqasho ku tagay wadanka Eritrea. Qoloyinka ka soo horjeeda qoloyinka Dacna Sariicana waxay ku tilmaamayaan oo maxaa bolada ka soo horjeeda ee burhaan iyo cid kastoo ka soo horjeeda waxay leeyihiin waxaa taageersan dalka Imaaraadka iyo wadamo kale Sacuudi Arabiya iyadoo weli wax mowqif rasmi laga baro, laakiin waxay rabaan inay Suudaan ay degto oo nidaamkeegu iyo amnigeeda iyo wadajirkeegu inaan burburin. Saameyn madaxa Sacuudi Arabiya wadan weyn oo caalami Islaamina saameyn kule weeya, Suudaan xiriir taariikhi ah weyna way leeyihiin. Markaas mowqifka Sacuudigu ma cadda, laakiin waxaa jira wadano badan oo gobolka ku yaalla oo laga shikisan yahay inay yaga laftoodu ay taageersan yihiin. Sidoo kale waxaa la seeq toosa loo fubaa inuu taageersan yahay ninka ka taliya magaalada Benghazi ee wadanka Liibiya, ninka la dhaqado Haftar, isaguna ka balaawoobay xukuumadda ka jirta magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Sidoo kale waxaa jira wadamo kale oo aan weli la qalacaadin oo saameyn ku leh. Laakiin dagaalka Suudaan dadka taankiiba waxay qabaan inuu yahay dagaal magaratay ambo xaafad Griis loo yaqaan proxy war, amba carabigana xarbi wakaala loo yaqaano, inuu Suudaan hadda ka socdo oo Ruushka iyo Maraykanka iyo China iyo ay ku dagaalamayaan kooxaha halkaa isku haystana in magaratay ay la kala safan yihiin. Xaaladan Suudaan lama filayn inuu dagaalku sidan imika uu dhacay u dhaco, laakiin waxaa la filayay inay arrintaasi magaratay si wadahadal lagu dhammay doono oo wadahadal baa socday African Unionka iyo Midowga Afrika iyo dowlado kaleba ay dhexdhexaadinayeen si loo gaaro magarad dowlad dimuqraatiya oo ay hogaamiyaan dadka sifilka. Marka wadamo badan baa walaal saameyn ku leh dagaalkan imika socda iyo arrintan hadda jirta, laakiin weli kolley dagaalku imuu ku murmursan yahay. Muddo kooban baa ka dambeysay, way kala cadaan doontaa, laakiin marka la eego midiyaha laftooda wadanada carabta, gaar ahaan midiyaha dalka Imaaraadka carabta iyo safiirka dalka Imaaraadka ugu fadhiyay Suudaan oo isaga laftiisa xukuumadda Suudaan ee uu hogaamiyay Burhaan, iyo ciidamada Britanniga ay toos ugu eedeeyeen inuu ka dambeeyo inuu isagu farageli xoog la ku hayo wadanka siyaasadda arrimaha gudaha ee Suudaan iyo dagaalka hadda ka socda. Laakiin kolley maalmaha soo socda wax badan baa cadaan doona. Marka wadamadan reer galbeedka laftoodu weli ma cadda, laakiin waxay weli ku baaqayaan in la wada hadlo, miiska wadahadalka la isku yimaado. Warar hoosena waxay sheegayaan inay wadanka South Sudan uu iminka dhexdhexaadinayo arrintaasi oo laba ergey oo ka socda Burhaag iyo Xabiiti inay joogaan Juba ku wada hadlayaan si arrintan xal looga gaaro. Dagaalkuna wuxuu weli ku kooban yahay magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan. Weli goboladana waxaad moodaa inay siday sheegayaan ciidamada qaranka Suudaan inay iyagu gacanta ku hayaan gobolada dhan ee kale ee Suudaan, hadday noqoto gobolada waqooyiga iyo kuwa galbeedka iyo kuwa bariga iyo kuwa koonfurta ku yaalaba. Marka arrintu waa sidaasi. Kolley waynu eegi doonaa maalmaha soo socda soo bixi doona dowladahaasi mawaaqiftooda rasmiga ayaa soo bixi doona, laakiin kolley wax badan baa socda.
Marka laga yimaado taliyaha ciidanka militariga ee Suudaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan, waxaa dhinaca kale ee dagaalka hogaaminaya Jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo oo ah nin dhalinyaro ah oo ka garaacsan jiray geela. Haddaba sida uu awgoodan ku helay iyo taariikhda dhismaha ciidamada uu hogaamiyo waxaa inoo sharxaya Jaamac Faarax Xasan oo hore ula soo shaqeeyey ururada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalka Suudaan, haatanna ah la taliyaha duqa magaalada Jabuuti.
Jeneraal Xamiti naaneysta jeneraalka iminka awoodda ay isku haystaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan oo ah gudoomiyaha golaha militariga ee Suudaan, Xamitina waa ku xigeen. Haddaba bahas buu taagno jeneraalkan ciidanka Dacm Sariic la yidhaahdo ka madaxa, isagu wuxuu kasoo jeedaa waqooyiga Darfuur. Waa nin reer baadiye ah, geela dhaqata ah, ka baarmustari jiray geela uu geyn jiray Liibiya. Marka la soo bilaabo 1990-kii ilaa 2003-dii baarmustarkaagu aad u dhexgalay Liibiya markay geeyo, wuxuu kusoo bedelan jiray oo isu ka keeni jiray dhar sidii marka ay ku socotay tijaaradiisi muddada 1990-kii ilaa 2003-dii. Waxaa jiray rag mulcadaa dhabay jiray dadka, markaa dad badan bay tunaayeen, way ciileen, baawray ka gubeen. Dhulankii ayaa u geysanay kale in 2003-dii Khartuum yimaado uu ciidanka dalbado inuu ka mid noqdo. Marka wuxuu ku biiday qeybta ciidanka la yidhaahdo ilaalada xuduudka iyo mukhaabaraad xarasal xuduud wal mukhaabaraad ayuu ka mid noqday. siduu u waday shaqadii wixii ay kooba meel ka soo qabanayeen baawuradooda ayaa waxa dhacday 2016 in ay isdiidaan ninkii xukumayay hadda oo ay habka ciidanku ay uga hawlgalayaan isku diidaan iyo cabashooyin badan. wasiirka difaaca markaa ayuu ka dalbaday in madaxweynaha la kulansiiyo. markaa waa madaxweyne cumar bashiir la kulmay wuxuu yidhi saddex shay ayaan madaxweyne kaa doonayaa adoo ah taljeeli guud ee ciidamada dalka ah madaxweynihii. saddexdaa shay waxa weyn hortaa markaa laadoonna redef in aad horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee redefu inaad soo kobcisido sida gobolada kale. galanyadu waxa weynayaa dadka dubu taxay gobolada kale haddii koonfur ka soo jeedaan iyo haddii waqooyi ka soo jeedaanba kuwaana iyagana waanu cil qabnaa. ta saddexaad waxaan doonaynaa inaad kun askari inaad nu qaarnid madaxweyne marxab u hadashaa uu saddex kun kunkii aduu 800 loo qaranayay oo ciidanka ka mid noqday waxaa la siiyey ciidan baawuro tekhnika sidii ayuu ciidankii loo qaranayay iyo intii baawur aan dib uga hawlgaleen xidmadihii ay daarfur leedahay dalka Chad iyo Libya. hawshii siduu u gudbi jiray ayaa waxa dhacday in khilaafkii isaga iyo taliyaashii ciidanka ee daarfur joog ay xoog ku sii xumaato. waxaa jirtay jabhad nin uu hogaaminayo Khaliil Dhaadho oo Khartuum soo gashay. jabhadda ayuu waxa ku jiray rag badan oo reer daarfur oo xidhiidh ula lahaa. jabhaddu way soo gashay, magaalada Omdurman ayay soo gashay. waxay ay afduub u qaateen masaari taundiriisa magaalada Omdurman ayay afduubteen. markaa waxaa dhacday in jeneraal Xamidi isagoo ciidankii qaranka kale la tashan ayuu ciidankiisii oo ku dhan soo waday intii ugu badnayd Omdurman buu kasoo galay xagga waqooyiga. raggii waxa weeyaan intii ugu badnayd uu laayay, intii kale way baxsadeen dadkii afduubka loo haystay soo furtay. markaa jeneraal Cumar Bashiir ninkii Xamidi Maradawd Xamidi marka kalsooni baa ka dhalatay madaxweynihii iyo jeneraal Xamidi xaggaasu xidhiidhka adagi hadii tole isagii Cumar Bashiir ay ka bilaabatay ciidamo 200 ayaa hoos imaada. Cumar Bashiir ninkuu isku haleynayay wuxuu ahaa janka. markii kacdoonku ay Khartuum ka bilaabmay, ninka qura ee dhabarka ka jibiya Cumar Bashiir waxa weeyaan ciidanka intaan leeg isagu aasaasay Cumar Bashiir. markii dambe maleeshiyaadka jamjamiidka luuranayay bee waxa hogaaminayay jeneraal Xamid inqilaabkii loo sameeyey waa ka Khartuum wixii ciidan soo geliyey iyo wixii baawur soo geliyey waa ka si fayd president laga dhigay. waxa weeyaan iminka firaaca sulda la yidhaahda waa ugu xoweyne golaha militariga iyadana xilig xigeen ciidanka ciidankan ku darna siraaca sulda ayaa iminka waxa weeyaan siraaca sulda mana dhici karayso isagoo hadda ciidanka lagu daro bil awood ayuu noqonaya.
dagaalka Suudaan ka bilowday ayaan la saadaalin karin halka uu ku dambayn doono, sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Albasri oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaf ee dalka Yemen.
xaaladda iyo muuqaalka markaan ay marayso dalka Suudaan, labada dhinac ay ku dagaalamaya Suudaan gaar ahaan Khartuum xasimadda waa isjiijiidayaan oo kalama awood badna ciidankan Burhaan hogaaminaya dowladda iyo kuwan loo yaqaano Tacmis Sariic oo hogaaminayo Xamiiti. haddii markaa sida ay ku socoto waxaa dhacaysaa dagaal sokeeye oo markaa ku fida gobollada dalka Suudaan in markaa uu bilowdo iyaguna ay helaan Xamiiti iyo Burhaan weeye taageerayaal dibadeed oo laakiin qarsoon oo hoos ka taageera ama meelaha qaar ismuujiya sida ka dhacday Liibiya oo markaa dalal Khaliijka iyo Ruushka ciidan ka socday oo markaa calooshabeysa loo yaqaano Fagnarka ay soo muuqdaan markaa labada dhinacba taageeray helaan. arrinkaas sidaa u dhacaya Suudaan xaalkeedii mugdi kalayo mustaqbal ahaan waxa uu Suudaan ay cagta saartay tubtii xaaladda Soomaaliya oo markaa waxaa hadda socda siyaasad qaniska toornimaa loo yaqaano Brinkmanship Policy, siyaasad xaafad la haweeye, oo ah in aan la muujin wax tanaasul ah, cayndiidna gar leh, cadina gar leh, waqtigii Soomaaliya ka dhacday. Marka Suudaan halkaas waxay kaga shabahaysaa tii Soomaaliya oo hogaami kooxeedyo macangeg ah ay soo baxaan, oo sida hadda muuqata Xamiiti iyo Burhaan waa laba shaqsi. Xilligii dagaalka sokeeyeena Soomaaliya hogaami kooxeedu fara ku tirs bay ahaayeen, laakiin kadib ayay sidii tusbixii markaa go'ay ay noqdeen, oo halkii hogaamiyeba waxaa ka hoos baxay 5-6 farac oo markaa branchi oo hogaamiye kooxeedo kale ayaa kasii xubsibtay. Taana waxay keentay in qadiyadii iyo mushkiladii si sahlan loo xalin lahaa inay sii fasastay dagaalo sokeeya, kala furfurnaansho, kala aamin bax, qax fara badan, iyo in Islaamiyiintu ay ka dhex tukaamaysteen jaanisyadii fursadaha fowda ee Soomaaliya ka jiray, islamarkaana awood militari ay la soo baxeen oo dagaaladii sokeeya qaybo ka mid ah ay iyaguna markoodii ay galaaska darsadeen. Faragelin shisheeye Soomaaliya waa ay ku timid, waxaa kaloo dhacday qax fara badanna in Soomaalidu ay caalamka ugu hayaameen. Inta in lamid ah ayaa suuragal ah Suudaan in iyaguna ay waajahdo markaa hogaami kooxeedyo fara badan, qabaa'ilo dagaaladoodii sokeeya, Islaamiyiintuna waa meesha laga keenay fikradaha qaar oo takfiirka Suudaan inay soo baxaan xarakaad Islaamiya markaa isgaalaysiinaya iyo maxaakim Islaam iyo Shabaab iyo Alqaacida wax lamid ah, ilaahay ma qadare in xaaladdu faraha ka baxdo. Waayo ninkan la yidhaahdo Burhaan waxa weeye awoodo dibadeed ayuu ku tirsan yahay. Ninka kan ee la yidhaahdo Xamiiti ka fara dhuudhuuban oo loo jarnaalkii geela raaci jiray waa nin khatar badan oo waxa weeye ilaa ay Liibiya Xabtar saaxiibo la ah Darfurna xil xoog naga leh, gobollo badanna ay u joogaan milishiyaad hubaysan oo isagu dhaqaala sii. Wuxuu abuuray markaa imbaraatoriyad dhaqaale midda ugu xoog badan geeska Afrika oo dahabka Suudaan u becgeeyo gacanta u geliyo dalka qaliiska iyo dibadaha sida Ruushka la sheegayo. Taana marka waxay keenaysaa markaa ciddii uu markaa maalgashigan dahabka la lahaa inay militari ahaan ku taageerto. Taana dagaalka way sii ballaarinaysaa, waxayna keeni kartaaba faragelin dibadeed in ka dhacda gudaha Suudaan sida Liibiya oo kale la isku arko, la isku farasaaro, oo ajendayaal dowladeed ay marka halkaas lagu fuliyo. Sida hadda muuqata waxaa lagu jiraa xaalad u muuqata brief holding policy wixii la oran jiray siyaasad in neefta la ceshto oo dalalka dibadaha caalamka maslaxada kala duwan ayay Suudaan ka leeyihiin, laakiin faragelin yama in ciidan u diraan Suudaan kuma degdegayaan. Waxay qiimeynayaan xaaladda iyo miisaanka meesha uu dhaco ka fadda. Marka gambar gaaban ay ugu fadhiyaan waqtiga dhowna suuragala, inkastoo ciidanka Burhaan iyo ciidankan hadda Xamiiti ay dagaalku u noqdo dagaal xarbu shawaare, waa sidii la filayay hawsan noqon oo in lasoo gabangabeeyo ciidankan lidaa dacmo sariic xalku ma noqon. Waa nin garaanka badan sameynaya, waa nin elaboro badan ilaa 10 gobolka haysta, waa nin siyaasad la tartamaysa ama ka horeysaba Burhaan sameynaya. Waxa weeye dagaalku intuusan dhicin magaalada uu soo geliyay intaasoo kun ciidana si elaboorka uu qabsado, ciidanka masaarida ahaana halkaas weerar ugu qaado. Marka waa siyaasado political game laga ciyaarayo dibadda gudaha laga fulinayay. Marka sidaas ay u dhacdo Suudaan iyo Soomaaliya, xalkoodu waa same, wax farqi oo u dhaxaynaya ma jirto. Cayndiidna gar leh, cadina gar leh, Xamiitina gar leh, ninka la yidhaahdo Burhaanna gar leh.
intaasina dhegaystayaal, waxa aynoogu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadka. Tan iyo kulanka dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
shan mare aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a, halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatana kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. waxaana marti ku ah dr cabdulaahi maxamed cusmaan, dr indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud. waxaa su-aalo weydiinaya dhegeystayaalo soo xiriiray barnaamijka.
magacaygu waa cali faarixiiday. dhakhtarku waxaa weydiina cudurka aan dhiigga dadka madaxa ugu furo, waxyaabaha sababo iyo sidii looga hortigi karo.
haddaan ka jawaabo su-aashaas uu dhegeystaha ay weydiiyey oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga ugu furmo, horto sida aan ognaha maskaxda bini-aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda. marka xididadaas marar qaar waxaa dhici karto in xididka uu dilaaco, uu dhiig ku furmo madaxa, mise marar qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaala badan oo jirka bini-aadamka u baahan yahay, kamid sida gluukosko kale kamid, waxaa kamid tamarto kalaa kamid, nafaqado kalaa kamid, oksijiinko kalaa kamid, waxaas oo dhan maskaxda ay u baahan tahay. waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdii dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo, in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. sidaan ognahay neerfaha jirka binaadam maskaxda iyo xunkulaha dhabarka ayaa laga kontrolaa. haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiig uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtay qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo. kaba soo qaada madaxa dhinaca midigtaho kaleeto, haduu dhiig kaga furmo qofka, waxay sababi kartaa inana bidixdaho kaleeto in ay calaamadihii lagu arko, ay gacantii bidixdeeda iyo lugtii bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareemo barles ka noqdo kale, marka dareemayaasheeda uu yaraado, codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo, ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba uu wax soo booda ay noqdaan. marka laba shay aa loo qeybiyaa af qalaad waxaa lagu yirahdaa stroke, aa lagu yirahdaa af qalaad. maanaa strokaasi wuxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggii madaxa aada uu ka xirmo. marka strokaas caadiyan waa laba qaybood aa loo qeybiyaa. qaybtakood waxaa waaya inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan. waxay ku dhici kartaa in xinjirtaas oo kale jirka qayb ka mid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro. marka maskaxdii qayb ka mida xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimig waxa la yirah ay noqoto oo oksijiinkii iyo bahalkii gluukoski waxay u baahnayd ay gaari waayeen, marka ay eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha. marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay.
bismillah, magacaygu waa muumin maxamed diyo. doctorka waxaan weydiinayaa cudurka kolesteroolka maxaa sababi kara?
bismillah, kolesterool horto waa ereygaas waa erey qalaad waaye. marka kolesterool macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa. marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay sasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka kolesteroolka inuu jiro, saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan. dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya dhaha laga baaro cudur kolesteroolka, macnaha fikradda laga haysana ay aad u yartahay. marka kolesteroolka macnihiis waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato. marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo, xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn uu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar, ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya fen kadibna hadhow waxay noqonaysaa inuu xididka u xirmo si probleem weyn uu keeno, cudur halisah uu keeno. laba miduu qofka uu kolesteroolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato, ama saddex shay waa la yihahdaa. mid aaday u yar tahay, mid ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo, si hilibka geeloo kaleeto, hilibka arigoo kaleeto, waxyaalahan subagoo kaleeto, kurskoo kale, waxyaala dadka aadka ay u isticmaalaan. hilibkaas faraha badan qofka isticmaalaayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato. tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu kolesterool jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato, waxay tahay qofka raashinku qaadanayo raashinka miya fiican hadduu qaadanayo, haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin. Ayadana jirka wuxuu samaynayaa qofka raashin markuu qaato, raashinkii markuu caloosha la geeyo, haddana beerka la sii gaarsiiyo raashinkaas, jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo. In kale raashinka haddii tamar loo isticmaalo, raashin waa la sii gubayaa, enerji ahaana loo isticmaalaya. Laakiin haddaan la isticmaalin raashinka, jirka wuu kaydinayaa, murqaha ayuu ku kaydinayaa, iyo adipose tissue meeshay dhahaan murqaha lagu kaydisa caloosho kaleeto iyo maalaaso kale uu ku kaydinayaa, jirka wuu kaydsanayaa, sido hadhow in case hadhow dib uu isticmaalo enerji ahaan uu isticmaalo. Marka hadday timaado qofka raashinku qaadanaya markasto uu raashin badan uu isticmaalo, haddana shaqooyinkuu qabanayay iyo dhaqdhaqaaqi iyo exerciskii wuxuu suubinayay iyo socodkiisi wixii ay yaryihiin, taa waxay keenaysaa raashinku cunay in loo bedelo sokortii wixii ahaa inta laga bedelo, loo bedelo dufan, loo bedelo jirka lagu keydiyo. Taasna xaalada labaad oo keeni karto waxaa waaye in qofka jirkiisa uu dufanka ku bado, hadda wax la yihahdo kolesterol la yihahdo, laga helo dhiiggiisa. xaalad kale saddexaadaa jirto, iyadana aan aad u badnayn, oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah, dee qofka haddii waalidkiisoo kaleeto ama cidoo kaleeto uu ku jiro cudurkan kolesteroolka ama dufanka ku badan yahay, ayagana sasoo kale in dhiiggooda uu ku bato, taasna xaalada aaday u yar tahay. Qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofkii aanan cayilnayn oo sasoo kaleeto kemiye fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise haddana samaynaya, haddana waxaa laga yaabaa in la yirahdo inuu dhakhtar tago kolesteroolkaa qabtaan, markataana waxaa laga yaabaa in faamiliga xaggiisata hadduu xaaladaa ku jirto iyadana inay saas kale ugu imaan karo. Taa waa qaababka uu jirka ku soo galo ama qaabka looga helo qofka kolesteroolka. Marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qaa dhakhtarkii u tegey oo waxaa la ogaaday inuu kolesterool ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay, dee muxuu carqaladuu keeni karaa? Carqaladaha waxaa la ogaaday marka kolesteroolka hadduu jirka uu ku bato buildup ku sameeyo, cudurro halisuhu keeni karaa. Meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga. Xididada dhiigga kolesteroolka uu degayaa, soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira, xididada gudahooda xididka dhiigga meeshuu dhex maraayo waxaa ku badanaya, dufankii ku badanaya, heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid ah xididada wadnaha kaleeto.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa marti ku ahaa dhaktar cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane.
dowladda soomaaliya ayaa sanadkan sidii laga filayay hoos u riday qiimihii xujeyda soomaalida ay ku tegayeen dhulka xaramka, halka sanadkan kii ka horreeyay soomaali badan ay ku soo xajiyeen lacag dhan inta u dhexaysa $5,000-$6,000. ra-iisul wasaare xamse ayaa waxa uu sheegay qiimaha cusub ee xujeyda soomaalida inuu u baajiyey lacag dhan $8,000,000 kadib markii meesha laga saaray musuqmaasuqii ka jiray adeega xajka. haddaba tallaabada ay qaaday dowladda federaalka hoos ma u dhigi kartaa walaacii xujeyda soomaaliyeed ay ka qabeen dhinaca qarashka? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed cismaan wehliye iyo cabdulaahi cali maxamuud, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada soomaaliyeed. hadalka waxaa ku horeynaya dhaktar wehliye.
aada umahadsan tahay mudane dhaqane, sidoo kale idaacadda v o a laanteeda soomaaliya waa idin salaamay. su-aashaadi markaan u gudugalo waxaa waaye, ma ahan filashadeeni ama waxa bulshada ka filaysay ma ahan in dowladda Soomaaliya qiimaha xajka lagu aadaayo oo hadda ay soo saartay iyo waxaan filanayna wax oo waxa waaye kaafi kale dheeri waaye. marka filashadeena aad iyo aad ayay ugu liidataa ama ay u kala fog yihiin. marka waxaan dhihi karaa wixii bulshada Soomaaliyeed ay ka filayeen dowladda oo ahaa in qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyo qiimaha xajka lagu aadaayo weli faanoole fari kama qodna ayay Soomaalida dhahdaa, weli waa saa aaminsanahay.
Doctor Weliye, waa mahadsan tahay. markan waxaan siinayaa Cabdulaahi Cali Maxamuud.
bismillaahi raxmaan raxiim. xuseen xasan dhaqale, waa mahadsan tahay saaxiib. waxaa kaloo u mahadcelinayaa Doctor Weliye oo asagana qadka ama dooda nagula jiro saaxiibkayga. Yani waxay ila tahay dowladda Soomaaliya iyo wasaaraddeeda soo qaaftay arrimaha diinta way dadaaleen marka la eego cabashooyin badan oo ka jiray xagga xajka, safarka xajka, qiimaha iyo culaysyo badan iyo cabashooyin badan ay ka qabeen dadka xujeyda ah ee Soomaaliyeed inay dadka dunida ama xataa wadamada dariska aan la mid ahayn. Marka cabashooyinku way badnaayeen, laakiin hadda dowladda waxyaaba badan ay xalisay. Laakiin doodan hadda oo ku saabsan qiimaha, waxaa muuqatay dowladda Soomaaliya inay wax weyn ka qabatay oo lacag $5,230 halkay ka ahayd sanadka hore, in sanadkan ay kusoo koobeen $4,484 oo macnaheedu yahay in ugu yaraan qofka Soomaaliga ah oo u badbaaday lacag $700 ah. Waxaa dhihi kara waa bilow fiican, kasii yarna waa rajeynina insha allah. Laakiin intaasba waa waxqabasho oo waxqabad muuqdo la taaban karo waay.
Dr. Weliya, waa maqlaysaa Cabdulaahi. Waxa uu leeyahay dowladda tallaabo fiican ayay qaaday, ka badanna waa laga filayaa.
Aada umahadsan tahay mudane Cabdulaahi. Sax waay, dowladda dadaal fiican ay samaysay habka loo tartamay nidaamka online-ka ah, waxaa lagu soo codsanayay shirkadaha Soomaaliya iyo sida tartanka loo galay. Aad iyo aad waa ku bogaadinaynaa, waana ku faraxsannahay. Laakiin can you imagine, ma dareemi kartaa waddan Soomaali ah, sunni ah, shaafici ah, dagaalo sokeeye hadda kasoo baxayo, dowladdiisa ay tahay dowlad curdan ah, in lacag intaas oo kale ah uu bixin karo, iyo xaajiga Soomaaliya gurigiisa soo gatay, beertiisa soo gatay, oo haddana still weli aan awoodin inuu aado xajka. Tusaale markaan ku siiyo, hadda dowladaha dariska oo kale, haddii dowladda Ethiopia oo kale $2,400 ilaa $2,800 lagu aadaa xajka, waana dowlad islaam ma ahan, waa dad islaam oo ku nool yihiin, laakiin dowlad islaam ahan. Laakiin annaga oo kale oo Soomaali ah, shaaficiin ah, sunniyiin ah, haddana qiimo intaas la-eg inaan ku aadno xajka, xaajiga Soomaaliga ah oo miskiinka ah beertiisa soo gateen, intuu beertiisa waayo, gurigiisa u waayo, xoolihiisa u waayo, haddana uu awoodi waayo. Hadda serviceka ka hadashay, yaa og hadda wixii kale oo service ah inay fiican yihiin in kale. Mar haddii weli lacagtii ay tahay tii dowladdii hore ay u dhowdahay, wax hadda oo big difference ah ama wax u dhexeeya ani hadda aan dhihi karo waxaasba difference ama dhihi karo, maxaa yeelay $4,484 iyo $5,230 haddana wax difference ah oo badan oo u dhexeeya ma lahana. Marka annaga filashadeena ahayd in dowladda qiimo dhimis ballaaran ama qiimaha hoos loo dhigo qiimaha xajka, weli dowladda waxaan ka filaynay oo islahayn weli maya. Laakiin haddaba nidaamka la sameeyey, broseska wax loo agaasimay waa saxan yihiin, laakiin qiimaha dowladda ay soo saartay waa qiimo shacabka aan raaligelinayno. Waa still culays bay ku qabaan, xaajiga Soomaaliga weli dhibuu qabaan.
Waa mahadsan tahay Maxamed Asmaa Wahiliye. Haye Cabdulaahi Cali Maxamuud.
Waa mahadsan tahay walaal Tiktore. Horta waxaa isku barbar dhigaynaa dowlado shaqeynayay muddo badan oo 30 sano iyo ka badan, iyo dowladeena hadda curdan ah. Ayada taasi jirto, haddana dunida oo dhan sidaa ogtahay waxaa ka dhacay isbeddel ayaa ka jiro. Qaar ka mid a wadamada Aasiya oo kale ayaa waxaa looga soo xajiyaa 8,000 ilaa 7,000 lacag gaarayso. Marka dowladda Soomaaliya ama xukuumadda waxay ku guuleysatay inay soo fargeliso cabashadii shacabka Soomaaliyeed ay ka qabeen shirkadaha xajka bixiyo oo qiimahay rabaan iska saaran jiray dadka, oo dhibaatooyin badan ka jiri jiray. Ilaa iyo 6 shirkadood ay ka badan ayaa waxay rabaan iska sameyn jiray. Laakiin hadda in ay xukuumaddii tartan furan u qabatay, kadibna ay 1 shirkad oo lagula xisaabtami kara kasoo saartay, wax walbana meesha ay ku baxayaan la ogyahay, aada ayaa ugu bogaadinayaa. Midda kale, lacagaha oo laga qaadayo shacabkana maaha lacag ku dhexeyso khasnada dowladda, waa lacag loogu adeegayo ayaga shacabka Soomaaliyeed, lana og yahay yacni qarash walba iyo sinti walba halka uu ku baxayo. Maxaa tigid ah, maxaa ku raadaa cunto ah, maxaa gaadiid ah, yacni qofkii Soomaaliga ah lacagta ka baxeyso waa ugu jeedaa uuna ku qanacsan yahay. Weliba dowladda waxay sii ballan qaaday haddii shirkadaasi ay ku guuldareysato ama waxyaaba khaladaad dhankood ka yimaado in lagula xisaabtamaayo oo lacag deposit ah laga hayo.
Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qeyb galay Dr. Maxamed Cismaan Wehliye iyo Cabdulaahi Cali Maxamuud. Inta doodan mid la mid aan dib awada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana dhankii muusiga haddii aan jallecno, waxaad ku soo dhawaataan oo nala dhegeystaan heestan. taasi ay qaadaysay hodan cabdiraxmaan waxay ugu dambeysay idaacaddana galabta iyo wararka v o a. Waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daandure iyo sidaa iyo nabadgelyo.